Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Бишкек шаардык сотунда Кемпир абат иши боюнча отурум кайрадан жылып кетти. Буга айыпталуучулардын экөө мамлекеттик жактоочу сураганы негиз болду. Адахан Мадумаровдун парламенттеги орду Аккулу Бердиевке тапшырылды. Саясатчы Боршайкомдун чечимин өзүн саясий талаадан аластатуу деп атады.
Мадумаров саясаттан четтетип койдук деген азаматтар терен жаңылышат.
АКШда президенттикке талапкер болгон Камала Харрис автократтарга каршы турууга убада берди. Ысык көлдө селден жабыркаган дыйкандар жардамга муктаж экенин айтып жатышат.
7 тонна арпа жууп кеткен да. Андан сырткары алма, малина, клубника, карагат, картошка, алмурут ушулар жабыркаган.
АКШдан тынчтык корпусу менен келген ыктыярчылар ант берип аймактарга жөнөтүлдү. Алар Кыргызстандан эмне үйрөнгүсү келет? Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 23 август. Микрофондо Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Волгоград облусунда камактагылар катаал режимдеги түрмөнү басып алышты. Анда тартип комиссиясынын жыйыны өтүп жаткан. Айрым ырастала элек маалыматтарга караганда бир нече киши набут болду. Күч структураларында байланышы бар телеграм каналдар түрмөдө тартылган болушу мүмкүн делген видеолорду жарыялашты. Анда жаза өтөөчү жайды басып алган 4 киши өзлөрүн ислам мамлекетинин моджахеттери деп атап жатканын угууга болот. Ошондой эле видеодо барымтага алынган жаза аткаруу кызматынын формасы кийген 4 адамды көрүүгө болот. Алардын айрымдары тирүү эмес болушу мүмкүн. Аймактагы жаза аткаруу кызматынын башкармалыгы маалыматты ырастап, барымтадагыларды бошотуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Канча киши барымтага алынганы белгисиз. База басылмасы түрмө башчысы Андрей Девятов баштаган бир нече кызматкер качып чыгууга үлгүргөнүн жазды. Лайф жана Сапа Кавказ басылмалары түрмөгө атайын кызматтын күчтөрү тартылганын жазышты. Ошондой эле түрмөнү басып алгандар 2 миллион доллар жана тик учак талап кылып жатканы да кабарланды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештин экс депутаты Нургазы Айдаровго эл аралык издөө жарыяланганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда ал эл аралык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн, анын ичинде Өзбекстандык Крым Төбөл Салим Байбача деген лакап менен таанымал Салим Абдувалиевдин ишмердигин каржылап турганы аныкталган. 58 жаштагы Нургазы Айдаров Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат болгон. Августтун башында анын иниси мурдагы депутат Салайдин Айдаров жана Ошто ишкер катары таанылган мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаевди ушул эле иштин алкагында кармалып, бир айга камакка алынган. Салайдин Айдаров да Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында депутат болгон. Атайын кызмат 6 августта Крым Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен Өзбекстандык Крым Төбөл Салим Абдувалиевке издөө жарыялаган. Көлбаев өзү былтыр октябрда атайын операция маалында өлтүрүлгөн. 2018 жылы Салим Абдувалиев менен кыргызстандык экс депутат Нургазы Айдаров жана мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаев түшкөн деген видео тараган. Видеого алаш эле Салимбай Байбачанын депутаттары Дамирбек Асылбек уулу, Салайдин Айдаров жана Аюу компаниясынын жетекчиси Шаршенбек Абдыкеримов менен чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланган. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун бошогон мандаты бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги Аккулу Бердиевке тапшырылды. Тиешелүү чечимди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 23 августтагы отурумда бир добуштан кабыл алды. Быйыл 26 мартта Бишкектин 1 май райондук соту саясатчы Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Мадумаров соттун чечимине 30 күн болгондо 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы ошол эле 26 апрель күнү соттун чечимин негиз кылып Адахан Мадумаровдун мандатынан ажыраткан. Бул жөнүндө кененирээк алдыда баяндан сөз болот. Газа тилкесинин саламат сактоо башкармалыгы 23 августка караган түнү жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. 10 айдан бери секторда жалпы 40 миңдей адам өлдү. Аль-Акса ооруканасына түшкөн сөөктөрдүн арасында 3 баланыкы бар экенин Associated Press агенттигинин журналисти өз көзү менен көргөнүн кабарлады. Былтыр 7 октябрда хамасчылар Израилге кирип барганда 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткени кабарланган. Азыр Газада 110 киши жоочулардын колунда кармалып турат. Мындан соң Израилдин армиясы Газада аскердик операция баштаган. АКШ, Катар, Египет жана башка өлкөлөрдө ок атышууну токтотуп, туткундарды бошотуу үчүн тараптарды макулдашууга келтирүү үчүн бир нече айдан бери аракет кылып келишет. Азырынча майнап чыга элек. Украинанын абадан коргонуу системасы 23 августка караган түнү орус армиясынын аба чабуулунун мизин кайтарды. Бул тууралуу Украина аба күчтөрү билдирди. Маалыматка караганда 4 облуста орус армиясынын 16 дронунун 14 атып түшүрүлгөн. Жабыркагандар жана курман болгондор тууралуу маалыматтар чыккан жок. Ошол эле убакта Изюм районуна жасалган орус армиясынын соккусунан 2 кишинин өмүрү кыйылып, бирөө жараат алганын Харьков облусунун бийлиги билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, чекиралаш Курск жана Белгород облустарында Украина 4 учкучсуз аппараты атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Орусиянын армиясы Украинанын бир нече аймагында, Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда аскердик операциясын улантып жатат. Кыргызстандын жогорку окуу жайлары 5 турдун жыйынтыгы менен 29551 абитуриентти кабыл алды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Эң көп студенттер Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, Ош мамлекеттик университетине, Разаков атындагы Кыргыз улуттук мамлекеттик техникалык университетине жана башкаларга өттү. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи айлампасы 15 июлда башталып, 5 айлампасы 17 августта аяктады. Быйыл 11 классты 70 миңден ашык, 9 классты 120 миңден ашык бүтүрүүчү аяктаган, алардын 50 миңден ашыгы жалпы республикалык тестке катышкан.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому бизде интернеттеги баракчаларыбызда бар.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
23 августта Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши боюнча отурум кайрадан жылып кетти. Буга айыпталуучулардын экөө, Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменов, мамлекеттик жактоочу сураганы негиз болду. Алар буга чейинки адвокаттарына кысым көрсөтүлүп, лицензиясын тартып алууга аракет болгонун айтып жатышат. Саясатчылар, журналисттер, активисттер, жалпы 22 адам айыпталган Кемпир-Абад иши боюнча отурумга Айбек Бибосунов барып келди.
Бишкек шаардык сотунда дээрлик 3 аптадан бери Кемпир-Абад иши боюнча сот отуруму башталбай жатат. 6 августта айыпталуучулар толук чогулбай калган болсо, бул жолу Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменовдун адвокаттары жок болуп калды. Бекназаров аны 1 май райондук сотунда коргогон адвокаттар бийликтин кысымына кабылгандыктан мамлекеттик жактоочунун кызматын алууну туура көргөнүн айтты. Кийинки отурум 30 августка жылды.
А биз өзүбүз адвокат алалы десек, көрдүк да, мен 3 адвокаттын лицензияны алдырып коюшка туура келди. Биринчи инстанцияда алардын үй бүлөсү бар, алардын тагдыры бар, турмушу бар, кыйнагым келбейт. Ошол үчүн айттым, мага мамлекеттик адвокат калтыкты керек.
Шектүүлөрдүн бири саясатчы Равшан Жээнбеков отурум башталса эле ачык сотту талап кыларын айтууда. Ал бул боюнча Бишкек шаардык соттун чечимин негиз кармап жатат.
Бишкек шаардык сотунун өздөрүнүн чечими бар. Сот Кемпир-Абад соту ачык өтүшү керек. Эгерде кайсы бир жеринен жашыруун маалымат боло турган болсо, ошол жер гана жабык өтүш керек деген Бишкек шаардык сотунун өзүнүн чыгарган чечими бар. Биз азыр ошол чечимге таянып, Бишкек шаардык сотуна азыр башталгандан кийин, азыр башталбай атат, сөзсүз түрдө өтүнүч беребиз. Бишкек шаардык соту Кемпир-Абад ишин толугу менен ашык өткөрсүн.
Кемпир-Абад иши 1 май райондук сотунда жабык каралып, ага айыпталуучулардан башка эч ким киргизилген эмес. Бул жолу мамлекеттик айыптоо шаардык соттон ишти толук териштирүүнү эмес, айыпталуучуларды актаган райондук соттун чечиминин резолютивдик бөлүгүн өзгөртүүнү, айыпталуучуларды күнөөлүү деп табууну өтүнүп жатат. Прокуратуранын сунуштамасында мындай деп айтылат.
Судья Марат Сыдыков кылмыш иштин материалдарын изилдөөдө Касса Италия кафесиндеги сүйлөгөн сөздөрдүн аудио стенограммасын угуу менен чектелип, калган кылмыш иштин материалдарын изилдебестен жарыш сөзгө негизсиз өтүп кеткен. Мындан тышкары 340-чы берененин талаптарына ылайык 6 гана айыпталуучуга кылмыш иши боюнча жарыш сөз берилип, ал эми калган 15 айыпталуучуга карата жарыш сөз берүү укугунан негизсиз ажыраткан.
1 май райондук сотунда туура 1 жыл каралган бул иш шаардык сотто канча убакыт каралары азырынча белгисиз. Айыпталуучулардын бири Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова мындай дейт.
Мыйзам боюнча ошол эле баягы биринчи инстанциядагы процедура толугу менен сакталыш керек да, мыйзам боюнча. Эгерде сот ошондой чечимге келсе, биз толугу менен кайрадан карап чыгабыз, далилдердин баарын изилдеп чыгабыз, күбөлөрдүн баарын сурайбыз дей турган чечимге келсе, анда ошол эле процедура менен кайра карайт. Бирок сот жок, биз жазасын гана карайбыз деп коюшу да мүмкүн да. Эми бул бир жыйында эле, мисалы бир жыйында эле жазаны карап туруп эле жазаны эле өзгөртүп коюшу мүмкүн да, же күчүндө калтырып коюшу мүмкүн, же болбосо ар бирибизге кандайдыр бир жаза белгилеп коюшу да мүмкүн да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Быйыл 14-июнда 1-майрандык соттун судьясы Марат Сыдыков массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны жана активисти актаган. Акталган саясатчылар соттун актоо өкүмү алар үчүн күтүүсүз болгонун билдиришкен. Президент Садыр Жапаров 15-июнда Кемпир-Абад иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун бошогон мандаты бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги Аккулу Бердиевге тапшырылды. Буга чейин кылмыш иши козголуп камалып чыккан оппозициячыл саясатчы Мадумаровдун парламенттеги ишмердиги үзгүлтүккө учурады. Ал Боршайкомдун соңку чечимин өзүн саясий талаадан алыстатуу аракети деп атады. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Жогорку кеңештеги фракциянын лидери Адахан Мадумаровдун мандаты расмий түрдө алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы Мадумаровду күнөөлүү деп тапкан апрелдеги сот чечимин негиз кылып, депутаттык каттоосун жокко чыгарды. Эми болсо анын ордуна депутаттык мандат бүтүн Кыргызстандын тизмесиндеги кийинки талапкер Акулу Бердиевке берилди. 58 жаштагы Бердиев Чоң Алай районунда туулган. 1996 жылдан тартып жеке ишкерлик менен алектенген. Өмүр баянында Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин, кийин диний окуу жайлардын биринде аяктаганы көрсөтүлгөн. 2015 жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланган. Эми экинчи жолу ишмердиги парламенттеги негизги оппозициячы депутаттын ордуна башталганы турат. Бердиевдин кандай саясий көз карашты кармандары, позициясы Мадумаровдун позициясы менен дал келеби азырынча белгисиз. Бирок Адахан Мадумаров депутаттык мандаты алынганы менен партиянын төрагасы бойдон, ал эми бүтүн Кыргызстан парламенттеги оппозициялык фракция бойдон каларын белгиледи.
100% ошол бойдон калат. Биздин партиянын программасынын негизинде иш жүргүзөт, уставтын негизинде иш жүргүзөт. Мен партиянын төрагасы катарында айтып коюшум керек. Бул бүтүн Кыргызстан фракциясы өзү кандай максатта келген болсо, ошол максатта иш жүргүзөт. Бул боюнча төрагалык кылып аткан Искаков Саматович Масалиев ачыктан ачык билдирбеди. Ошондуктан биздин партия кыйш аюусуз кете берет.
Мадумаров депутаттык мандаты ажыраганы менен саясатта кала берерин дагы айтууда.
Жогорку кеңеште дагы, бийликте да болгон жокмун. Бирок 13 жыл мен Кыргызстандын саясатын казанында кайнагам. Мадумаровду саясаттан четтетип койдук деген азаматтар терең жаңылышат. Мадумаровдун акыркы деми чыкканча Кыргызстандагы бардык иштерге сөзсүз түрдө өзүнүн ой пикири, өзүнүн позициясы болот, болуп келген боло берет.
Адахан Мадумаров быйылкы жылдын эсебинен жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыраган, өз эрки менен тапшырган же сот чечимине ылайык ажыратылган 11-ci депутат. Экс депутаттардын басымдуу бөлүгү мурдагы бажычы, коррупцияга айыпталып жаткан Райымбек Матраимовго же Крым чөйрөгө катышы болгон деген негиз менен мандатын тапшырганы айтылган. Депутаттардын дээрлик баары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыккандан кийин мандатын тапшырышкан. Айрым талдоочулар Адахан Мадумаровдун мандаты алынышы жогорку кеңештеги саясий көп түрдүүлүккө соққу болду деген пикирлерди айтышууда. Алар буга парламентте президентке жана өкмөттүн ишине сынай талган депутаттардын мандатын тапшырып жатканын жүйө кылышат. Жарандык активист Бурул Усманали: парламент атаандаш саясий пикирлердин аянчасы бойдон калышы керек болчу деген пикирде.
Жогорку кеңеш өзүнүн табиятында эгемендүү, бийликке баш ийбеген, өзүнүн позициясы бар орган болуш керек. Ар түрдүү пикирдеги, диндеги, этникалык, социалдык жактан келген туш тараптан ойлор, позициялар келип ортодон бир добушка келишет. Ал эми бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул нотариуска айланды. Вертикаль боюнча иштеп, мыйзам чыгаруучу эмес, аткаруучу бийликке айланып баратат. Өзүнүн позициясы бар курч адамдар четтетилип, аларга жазалар колдонулуп, мандатынан ажыратылып, бул институт жоголуп Кыргызстан үчүн өтө чоң жоготуу болду.
Журналист Тынчтык Алтымышев болсо, тескерисинче, Адахан Мадумаровду бийликти кургак сындап келген куру сөз саясатчы катары сыпаттады.
Оппозиция болду, бийликте да турду, бирок мындай салмактуу саясатчы катары, анан бийликке бирден бир оппонент, атаандаш катары мындай өзүнүн салмагын, анан өзүнүн мындай күчтүү команда түзүп айланасына салмактуу саясатчы боло алган жок да. Дайым өзү ушу кайсы бийлик болбосун сындайт, кургак сындайт. Оппозиция болгонго жараша басым менен кошо өзүнүн дагы бир конкреттүү сунуштарын айтып турса жакшы болмок да.
Адахан Мадумаров 1995 жылы алгачкы жолу Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып, андан кийинки дагы эки чакырылышта парламент мүчөсү болгон. 2008 жылы Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турган. 2006-2007 жылдары мамлекеттик катчы кызматын ээлеген. 2021 жылкы парламенттик шайлоодо преференциалдык добуш берүүдө партиялык тизмедеги талапкерлердин ичинен эң көп добуш алган. Былтыр 31 майда башкы прокуратура Адахан Мадумаровго каршы кылмыш ишин козгоп, парламенттен Мадумаровду жоопко тартууга макулдук сураган. Көп өтпөй прокуратуранын бул сунушун парламент колдоп берген. 2-сентябрда Ички иштер министрлиги Адахан Мадумаров Кылмыш жаза кодексинин 323-биринеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлуп кармалганын билдирген. Быйыл 26 мартта Бишкектин биринчи меркандык соту саясатчы Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, бирок мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. 7 ай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган Мадумаров соттун чечимине 30 күн болгондо 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. АКШда Демократтар партиясынын улуттук курултайы жыйынтыкталып, вице-президент Камала Харрис бул партиядан президенттикке талапкерликти расмий түрдө кабыл алды. Өз кайрылуусунда Харрис Украинаны жана АКШнын башка да союздаштарын колдоого, автократтарга каршы турууга, бардык америкалыктар үчүн лидер болууга убада берди. Ал атаандашы Дональд Трампты АКШны НАТОдон алыстатуу жана шайлоонун жыйынтыгына көлөкө түшүрүү ниети үчүн кескин сындады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Демократтар партиясынын улуттук курултайынын соңку жыйыны Чикаго. Баарынын көңүл борборунда вице-президент Камала Харрис. Мына ушундай колдоо менен Харрис партиянын аны АКШ президенттигине талапкер кылып көрсөткөн чечимин расмий кабыл алды.
Жер жүзүндөгү эң улуу өлкөдө гана тарыхы жазылышы мүмкүн болгон ар бир адамдын атынан мен сиздер сунуштаган Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине талапкерликти кабыл алам.
Өз сөзүндө Харрис саясий көз караштарын, позициясын билдирип, шайлоодогу атаандашы мурдагы президент Дональд Трампты бир катар маселелер, анын ичинде АКШнын союздаштарына мамилеси боюнча кескин сындады.
Трамп бир четинен НАТОдон баш тартам деп коркутту. Путинди биздин союздаштарга кол салууга шыктандырып, Орусия каалаганын кылса болот деди. Орусия Украинага кол салардан 5 күн мурда мен президент Зеленский менен кезигип, Орусиянын кол салуу планы тууралуу эскерткем. Мен Путиндин агрессиясынан коргонуу үчүн 50%'дон ашуун өлкөнүн глобалдык жообун түптөөгө жардам бердим. Президент катары мен Украина жана биздин НАТОдогу союздаштар тарапта бекем турам.
Харрис Иранга каршы турууга убада берип, Трампты диктаторлор менен достук мамиледе деп айыптады. Трамп өз кезегинде Харристин курултайда айткандарын сындап, өзүнүн социалдык түйүнүнө эч бир конкреттүү программасы жок, жалаң куру сөз, эч кандай аракет жок деп жазды. Харрис шайлоо өнөктүгөн президент Джо Байден жарыштан чыкканын 21-июлда жарыялаган соң баштаган курултайдагы сөзү шайлоочулар үчүн анын буга чейинки ишмердүүлүгү жана келечекке планы тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк түздү. Саясий серепчинин пикиринде Харристин тышкы саясат боюнча айткандары анын президенттик имиджин көтөрүүгө багытталган болушу мүмкүн.
Аны жакшы тааныбаган шайлоочулар бул адам мен каалагандай президент боло алууга жөндөмдүбү деп билгиси келип турушкан. Бул адам башка өлкөлөрдүн лидерлери менен сүйлөшө алчудайбы? Чет элдик лидерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп, АКШга союздаш эмес мамлекеттердин башчыларына каршы туруштук бере алчу адамбы деген суроолор жаралбай койгон эмес. Ошентип ал Трамп жакшыраак мамиледе болгон бир катар өлкөгө карата кыйла катаал мамилесин көрсөттү. Менимче бул ага стилистикалык жактан чынында эле жардам берди.
Деди Түштүк Калифорния университетинин саясаттануу профессору Роберт Гроус. Камала Харрис бириктире турган демократиялык баалуулуктарды коргой турган талапкер экенин көрсөтүүгө умтулууда. Бул жагынан да ал 2022 жылдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга аракет кылган Трамптан айырмаланып турду. Демократтардын курултайы жүрүп жаткан чакта Газа секторундагы согушту токтотууга чакыргандар жана АКШнын Израилге колдоосуна каршылык билдиргендер митингге чыгышты. Демонстранттардын бир тобу курултай өтүп жаткан жерге жакындаганда кагылышуу болду. Харрис бул талаштуу маселеде этият болууга аракет кылып, Израилдин коргонуу укугунда, жакын палестиндердин коопсуздукта жашоо укугунда колдоону убада кылды.
Of suffering is heartbreaking.
Азаптын масштабы жүрөктү зыркыратат. Президент Байден экөөбүз Израиль коопсуздукта болуп, барымтадагылар бошотулуп, Газадагы азап токтоп, Палестин халкы кадыр баркка, коопсуздукка, эркиндикке жана өз тагдырын өзү чечүү укугуна ээ болуш үчүн аракет көрүп жатабыз.
Ошентип курултай жыйынтыкталды. Эми Харристе жана ал вице-президенттикке сунуш кылган Миннесотанын губернатору Тим Уолсту ноябрда өтө турган шайлоого чейин дагы 2 ай үгүтүшү күтүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ысык көлдөгү сейиле жергиликтүү тургундардын ондогон гектар айдоо жерлери жер жемиштерин жууп кетти. Айылдын тургундары миллиондогон чыгымга учураганын, түшүм кишенип көчөт жана башка үйрөндү карыз калганын айтышууда. Учурда селден жабыркагандар жардам сурап жатат. Кундуз Кызылжарова баяндайт.
18-августтан өшүрүлүп жааган жаандан улам сел суулары Ысык Көл районундагы Темир, Булан сөгөттү баштаган бир нече айылды каптап, тургундардын короо жайына чейин кирген. Буга кошумча айылдагы ондогон гектар айдоо талааны, бакчаны сел жууп кеткен. Темир айылынын тургуну көп жылдардан бери дыйканчылык кылып, үй бүлөсүн багып келаткан Мирлан Муктазаров бир гектардан ашык үлүш жерине өткөн жылы майлина тигип, дагы ижарага алган жерге кулпунай отургузган. Быйыл биринчи түшүмүн алам деп отурганда миллиондогон чыгымга учураганын айтууда.
Каптаган суу малина клубникнын үстүндө 5 күн агып турду да, жаңыдан түшүм ала баштаганбыз. Клубникабыз болсо май айында тиккен. Бул жерге деле биз аябай көп акчалар салдык да. Карызга көчөттөрдү алганбыз, күзүндө төлөп берем депчи. Алдында уже эчтеке жок, малиналар турат, бирок ортосунан уже бүт күн чайпап салды да. Ал уже эми жылы өспөйт дейт да. А клубника болсо эчтеке жок, жарым метр кум жатат үстүндө, кум чайпап салган да. Аякта канча эмгек кетти. Клубниканы көчөттү эле 300 гривен алгам да карызгачы, күзүндө төлөп берем деп. Кашаларым бүт темирген орноткон дейтпарынчы. Бийлик жардам беребиз, аз эми деле мындай ишеним деле мындай 100% эмес да. Эми эле атасыз папа карачы, ушул жакта канча бизди мынчалык карачы эмес, элем 5-4 таңаттай туруп алып кетсең.
Ысык Көл районундагы айдоо жерлериндеги түшүмдү бир эмес 2 ирет суу алып кеткен дыйкандар да айласын таппай турат. Туратбек Сыдыков Корумду айылындагы арпа айдалган жеринин жарымын биринчи сел алып, экинчиси 18-августта болгондо толук жууп кетти дейт.
Мурунда алып кеткен, анда кичине болчу да, мында аябай алып кетти. Арпа бар болчу, суу алып кеткен. Шагы там таш баш үйүп салгандары где-то 30-35 жер барго дейт. Биринчи каптаганда түшүмдүн где-то 100%, 30% жабыркаган да. Экинчисинде уже андан да көбүрөөк да. Таш баш бүт баарын 1 метрдей кылыппы, көбүрөөк кылып үй салган да.
Ысык Көл райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Дилбар Үсүнбаева соңку сел Темир, Корумду, Кашат, Булан сөгөтү айылдарындагы болжолдуу 21 гектардан ашык жерди жараксыз абалга алып келгенин Азаттыкка билдирди. Андан сырткары эл тиккен малина, кулпунай, алма бактары, үйдүн тегерек четинде айдалган картошка, өрүк жана башка айыл чарба продукциясы жараксыз болуп калган. Азыр чыгымдар эсептелип бүтө элек, деди Үсүнбаева.
Мунун ичинен 5.5 гектар арпа, 0.70 сотых буудай жана калганы бүгүнкүндө көп жылдык чөп. Андан сырткары баягы үйүнө келип жыйнап төгүп койгон бүгүнкү күндөгү ушул биздин бүгүнкү күндө да мониторинг иштерин жүргүзүп атабыз. Алганда бул 7 тонна арпа жууп кеткен да. Андан сырткары алма, малина, клубника, карагат, картошка, алмурут ушулар жабыркаган. Алма 1074 түп, малина 17810 түп, клубника 28150 түп.
Мындан мурун да Чолпон Ата шаары жана Бостри айылында жүргөн сел арпа, буудай көп жылдык чөптү жууп кеткен. Агроном адистер жерлерди калыбына келтирүү кыйынга турарын эскертип жатат. Маселен, кум чайкап ташка толгон айдоо аянттарын кайра иштетип, ал түшүм берген мезгилге алып келүүгө көп жылдык эмгек керек. Айыл чарба жаатындагы эксперт Турсунбек Асаналиев селден улам кум чайкаган жерлерди калыбына келтирүүгө биринчи кезекте өкмөт өзү кызыктар болушу керек деп эсептейт. Ошондой эле жерлерди сактап калуу үчүн органикалык жер семирткичтерди колдонуу чыгымдуу болгону менен натыйжалуу иш болмок деген пикирин билдирди.
Талаалардын баардыгын тең азыр биринчиден кандай кум чайкады, топуракпы, ошол бир аз күтүш керек, чтобы топурактын составын аныкташ керек, анализ кылыш керек топурактарды. анын ошого жараша топурактын составы кандай болду экен, кандай азыктар бар, ошолордун баарын аныктап туруп, анан ошого жараша минералдык жерсемишкичтер же болбосо органикалык жерсемишкичтерди обязательно бериш керек. Органикалык жерсемишкичтерди бербесе бул жердин кыртышын оңдоо оңойго турбайт да.
18 августтун кечиндеги нөшөрдөн улам Коктоголоттон келген сел каптагандан кийин Ысык Көл районунда жана Тоң районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ысык Көлдүн Темир, Кашат, Бозтерек, Корумду, Булан Сөгөт айылдарында жана Чылпында шаарынын айрым көчөлөрүнөн жүргөн сел 500 жакын турак үйдү каптап, айрымдары жараксыз болуп калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Мындан тышкары Аврора, Аврора Плюс, Карван, Нептун, Семиран пансионаттарынын короосуна суу кирген. Темир айылы эң көп жабыр тартканы маалым болду. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Сакшыдан тынчтык корпусу менен келген ыктыярчылар ант берип 23 августта аймактарга жөнөтүлдү. Алар Кыргызстандан эмне үйрөнгүсү келет? Нурболот Азамат теманы улантат.
Кыргыз жана Америка маданиятын айкалыштырып бийлеп жаткан бул улан кыздар тынчтык корпусунун Кыргызстанга жаңы келген ыктыярчылары. Эми алар 2 жыл бою өлкөнүн аймактарында жергиликтүү тургундарга, мугалимдерге жана мектеп окуучуларына англис тилин үйрөнүүгө көмөкчү болушат.
Менин атым Рид, мен Америкадан келдим, Техастан келдим. Биз англис тил мугалимбиз жана биз Кыргызстанда сүйлөбүз.
Техастык Рид Элисан Кыргызстанга келген 21 жаңы ыктыярчынын бири. Ал Жалал-Абадтын Токтогул районунда иштей турган болду. Жергиликтүү англис тили мугалимдерине тил үйрөтүүнүн натыйжалуу ыкмаларын үйрөтүп, кошумча тил ийримдерин уюштурууга билектүрүнүп жатат.
So we're here for 2 years. Our primary assignment is to our
Бул жерде 2 жыл болобуз. Азыр өлкөнү таанып билип жатабыз. Ысык Көлдү көрүүгө куштарбыз. Мен барчу жерден бир канча саат жол жүрсөң эле Арстанбабка жетет экенбиз. Ал жакты да көргүм келет. Ошто досторум бар. Алар менен да жолугам. Биз аба ырайы жакшы маалда келгенибизге сүйүнүп жатабыз.
Ыктыярчылар менен иштеше турган мугалимдер аймактарда англис тилин үйрөнүүгө каалоо күч болгону менен практика жетишсиз экенин айтышат. Ысык Көл облусунан келген Элнура Ходжонова ыктыярчылардын келиши ошол жагынан пайдалуу болоруна ишенип турат.
Волонтерубузду алып барып, жакшы айылга жайгаштырып, хост фамилиялар менен тааныштырып, биздин элибизге, жерибизге кошо алабыз. Биз дагы өзүбүздүн кесип деңгээлибизди, тилибизди өнүктүрүү. Биз күчтүү болсок, мугалимдер, окуучуларыбыз күчтүү болот. Native speaker эмеспиз да, ошон үчүн бир аз оорчулуктар жаратышы мүмкүн. Практика аздык кылат да, биздечи ошо практика аздыктан биз волонтерлорду айылга тартып барып жатабыз.
Кыргызстанга келген ыктыярчылар бул жактагы жергиликтүү үй бүлөлөргө бөлүштүрүлөт. Чүй облусунун тургуну Алтынай Молдунасированын үй бүлөсү азыр бир ыктыярчыны кабыл алууга даяр. Ал үй бүлөсүнүн айылдаштарынын тил үйрөнүүсүнө шарт түзгүсү келгенин айтат.
Айыл жергесинде дагы мектепте ушул балдардын тил үйрөнүү максатына көмөктөшөт деген чоң баягы үмүттө турабыз. Үй бүлөбүзгө дагы тил үйрөнүү максатында баягы башка улут менен жашап, алардын маданиятын дагы билүү максатында, өзүбүз да ошондой эле Кыргызстандын маданиятын, салт санасын көрсөтүү максатында кабыл алып отурабыз.
Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери тынчтык корпусунун англисчени чет тил катары окутуу программасын эки өлкөнүн ортосундагы көпүрө катары баалайт.
Over the last 30 years there have been over 1300
30 жылдан ашуун убакыттан бери 1300дөн ашуун ыктыярчы Бишкек шаары менен гана чектелбей, Кыргызстандын ар аймагындагы мугалимдер, окутуучулар менен иштешип, англис тилин үйрөтүп келишти. Алар Америка менен Кыргызстандын ортосундагы көпүрө болуп калышты.
Бул Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштеп жаткан тынчтык корпусунун ыктыярчыларынын 30-чу тобу. Алар аймактарда өз ишин баштоодон мурун өлкөдөгү билим берүү системасы тууралуу 11 жумалык тренингден өтүшөт. Анда кыргыз тили жана маданияты тууралуу сабактар, англис тилин чет тили катары үйрөтүү жана жергиликтүү мугалимдер менен биргелешип иштөө боюнча сабак алышат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550
9888 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 958 755 755.
23 августта укук турууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Кийинки жарым сааттык программага өтөбүз. Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барганына дээрлик 3 жума болду. Москва кырдаал көзөмөлдө экенин белгилөөдө. 2.5 жылдан ашык убакыттан бери Орусиянын чабуулдарынан коргонуп жаткан Украинанын соңку аракети эмнени көздөйт? Биз жана дүйнө программасы ушул темада болот. Биз жана дүйнөгө бир аздан соң өтөбүз. Азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. 23 августта Бишкек шаардык сотунда Кемпирова иши боюнча сот жараяны уланып, кайра жылып кетти. Буга айыпталуучулардын экөө Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменов мамлекеттик жактоочу сураганы негиз болду. Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталып, анда да жылып кеткен эле кийинки соттук отурум 30 августка белгиленди. 14 июнда 1 май райондук соту Кемпирова иши боюнча массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен чек саналган 22 саясатчы активисти актаган. Сот прокурорлор шаардык сотко кайрылып, бул өкүмдү жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап, жаза берүүнү сураган. Бишкек шаардык сотундагы отурумдар 6 августта башталган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Бешөөнүн иши өзүнчө каралууда. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан, шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Ош облусунун Өзгөн районунда 14 жаштагы кыз төрөп, 21 жаштагы жигит аны зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, кош бойлуу өспүрүм көз жаруу үчүн төрөтканага келген. Оорукана кызматкерлери дароо милицияга кабар беришкен. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган жаран Өзгөн районунун тургуну, ал милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кыргызстанда жашы жете элек кыздар төрөгөн учурлар буга чейин да катталган, ал боюнча да шектүүлөр кармалып, көбү соттолгон. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди Киевке барды. Бул тууралуу Украин мыйзам чыгаруучусу Лекиси Гончаренко телеграмга жазды. Индиянын премьер-министри Моди Киевте, деди ал. Моди Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары күтүлүүдө. Бул Украинанын эгемен тарыхында Индиянын өкмөт башчысынын биринчи жолу Киевке барышы. Моди 22 августта Украинага барар алдында Польшада жасаган билдирүүсүндө Киев менен Москваны болушунча тезирээк тынчтыкка жол табууга чакырган. Камала Харрис демократтардын атынан АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Демократиялык партиянын улуттук курултайында сүйлөгөн тарыхый сөзүндө АКШнын вице-президенти, ноябрда өтүүчү президенттик шайлоого расмий аттанган Камала Харрис Украинанын аскердик жактан колдоого жана НАТОнун бекемделишине салым кошууга убада берди. Туура бир ай мурун Байден жарыштан чыкканын вице-президенттин талапкер катары колдоорун жарыялаган. 30 июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион долларды түздү. Бул тууралуу финанс министрлигинин соңку маалыматтарында айтылат. Мунун ичинен 4 миллиард 501 миллион доллар тышкы карыз, 1 миллиард 860 миллион доллар ички карыз. Азыркы бийлик соңку жылдары карызды тыштан эмес, көбүрөөк ички булактардан алууга басым жасай баштаган. Ошондон улам жалпы карыздын эсебинде ички карыздын катышы өсүп жатат.
Рахмат. Бүгүн Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому менен азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыз болот. Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барганына дээрлик 3 жума болду. Москва кырдаал көзөмөлдө экенин белгилөөдө. 2.5 жылдан ашык убакыттан бери Орусиянын чабуулдарынан коргонуп жаткан Украинанын соңку аракети эмнени көздөйт? Биз жана дүйнө программасы ушул темада болот. Аны Элиза Кененбаева даярдады.
Орусиянын Курск облусу Украинанын Сумы облусу менен чектешет. Борбору Курск калаасы Украин чегарасынан 153 чакырымдай гана алыс. Ал эми Украина армиясынын карамагына өткөнү кабарланган Суджа шаары чегарадан болгону 10 чакырым алыстыкта жайгашкан. Алтынчы августка караган түнү Украин танктары Суджа районунун аймагына кирип барышкан. Андан бери расмий Киев билдиргендей, Украина аскерлери Курск облусундагы жүздөгөн чарчы чакырымды ээледи. Расмий Москва алгачкы күндөрү 28 айыл кыштак Украин күчтөрүнүн көзөмөлүнө өткөнүн мойнуна алган эле. Ал эми азыр жоготуулары тууралуу үн катпай калды. Курск облусундагы соңку кырдаал тууралуу алдыда билип алалы.
Азаттыктын Украин кызматынын журналисттери Курск облусунун Суджа шаарындагы кырдаалды өз көзү менен көрүп келишти. 5000 киши жашаган дал ушул калаага жарым ай мурда Украина армиясы кирип барган. Бул Украин күчтөрү Курск облусунда өз карамагына алган биринчи калктуу конуш болуп калды. Станислав Суджадан чыгып кете албай калган.
А у меня ребенок инвалид первой группы.
47 жаштагы уулум биринчи топто кумайып, баса албайт. Ошондуктан чыга албай калдым. Нан алып келишти. 10 күн нан көргөн жокпуз. Сумунун нандары.
Они приезжают в Сумские. Понятно.
Аналитиктердин айтымында Курск облусундагы негизги аскердик аракеттер Суджадан ондогон чакырым алыс аймакта жүрүп жатат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жардыруулардын добушу ушул жакка чейин угулат.
Сегодняшнюю ночь спал хорошо.
Түндө жакшы уктадым. Биринчи жолу уйкум канды. Жарылуулар болгон жок. Бир гана жолу тарс деди. Болду.
Там, если за ночь один раз только бабахнул и все.
Көчөлөрдөн айыгышкан салгылашуулар болгонун байкаса болот. Өткөн аптада Украин бийлиги Суджада комендатура түзгөнүн жарыялады. Анын негизги милдеттеринин бири калаадагы карапайым тургундарга жардам берүү. Жергиликтүү тургундар орус бийлигинин Украина армиясы кирип келгенден кийинки аракеттерине нааразы экенин жашырышпайт.
Биз эми же москвалык эмеспиз, же украинда эмеспиз. Украинага жакын жашайбыз. Биз Украинага азык-түлүк алганы барчыбыз. Автобуста арзан эле. Алар биздин базарга соода кылып келишчү. Жакшы эле катташып турчубуз. Эми карабайсыңарбы?
Курск облусунда Украина армиясы алдыга жылууну улантууда. Украина аскерлери бул видео Суджа районундагы орус күчтөрүнүн турумдарына жасалган чабуулду далилдей турганын билдирүүдө. Ал эми бул тасманы Орусиянын коргоо министрлиги жарыялады. Мекеме билдиргендей, Украина армиясынын техникасын дрондун жардамы менен аныкташып, ага реактивдүү артиллерия менен сокку урушкан. Соңку күндөрү Украина армиясы Сейм дарыясындагы 3-чү көпүрөнү талкалаганы белгилүү болду. Украин тарап жарыялаган бул видеолордон орус аскерлери көпүрөлөрдүн ордуна понтон же суунун үстүндө калкып жүргөн өтмөктөрдү орнотуп жатканы, бирок аларга да сокку урулганын көрүүгө болот.
Основное задание наших оборонных дий.
Биздин коргоно аракеттерибиздин негизги максаты орустардын потенциалын, согуштун потенциалын болушунча көбүрөөк жок кылып, соккуларга каршы иш жүргүзүү. Тактап айтканда, Курск облусундагы биздин операциябыз бул агрессордун аймагында буфердик зона түзүү.
Орусиянын коргоо министрлиги өз аймактарындагы жоготуулар тууралуу үн катпайт. Мекеменин башчысы Курск, Белгород жана Брянск деген 3 аскер тобу түзүлгөнүн жарыялады.
Налажены.
Башкы штабтын өкүлдөрү жана Белгород, Курск жана Брянск аскердик топторунун командачылары дрон чабуулдарынан жана башка каражаттардан аймакты жана жарандарды коргоого жооптуу болушат.
Аппараты Министерства обороны.
Кремльдегилер Курск облусундагы кармаштар бир нече айга созулат деген пикирде экенин Медуза басылмасы президенттин администрациясындагы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда, Кремль орусиялыктарды бул жаңы реалдуулук экенине ишендирүүгө аракет кылууда.
Пора не только кнопочки нажимать, но и взять в руки.
Буга карабай, армияга жаңы чакырылгандардын энелери уулдарын согуш жүрүп жаткан аймактардан кайтарууну талап кылып жатышат.
Чиновники,
аткаминерлер, уулдарыңар менен бирге мекенди коргоо убактысы келди. Биз силерге ишенебиз. Колуңардан келет.
Может, я
Мен шайлоочу катары силерди фронтко жиберем. Өлкөбүздүн чек арасын коргоону силерге тапшырам. Балдарыбыз аракет кылып жатышат, бирок силердики дагы жакшы болот.
Сибир реалия сайтынын маалыматына караганда, учурда Кемерово жана Иркутск облустарынан армияга жаңы чакырылгандарды Курск облусуна жөнөтүүгө даярданып жатышат. Ал эми атайын даярдыктагы Ахмат отрядынын командачысы Апти Алаудинов аскерлердин энелерине кайрылды.
Друзья, а если ваши дети 18-летние?
Эгер силердин 18 жаштагы балдарыңар коргоо министрлигинде каттоодо туруп, душман кол салып жатса да мекенин коргоого барууга милдеттүү болбосо, анда менде суроо бар. Анда силер жана силердин балдарыңардын бул өлкөгө эмне кереги бар?
А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?
Курск облусунун Украина армиясы карамагына алган аймактарынан 122 миңдей киши эвакуацияланды. Дагы 2 миңдей адам дайынсыз. Аларды Орусиядагы Кызыл Чырым жана Лиза Алерт уюмдары, жакындары, туугандары менен биргеликте издеп жатат.
Москва Украинага согуш ачканына 2.5 жылдан ашты. Бул убакыт ичинде Украин күчтөрү Орусиядан аймагына бир нече жолу кирип барган. Тактап айтканда, чалгын кызматтары жашыруун операцияларды жүргүзүп, учкучсуз аппараттар чек арадан жүздөгөн чакырым алыс аэродромдорду бутага алып, ар кандай куралдуу кыймылдар чек аралаш аймактарга кол салып келген. Бирок мындай ири масштабтагы чабуул эч качан болгон эмес. Бул жолу такыр башкача. Эмне себептен азыр Украина армиясы Орусиянын аймагына кирип барууну чечти жана эмнеге бул үчүн Курск облусу тандалды?
I think to put it simple, Ukraine, what Ukraine is doing, it has...
Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, Украина согуштун огун өзгөрткөнгө аракет кылып жатат. Донбасстагы кырдаалды карап көрсөк, ал жакта орус армиясы чабуулун күчөтүп, Авдеевканы өз карамагына алган 2023 жылдын ноябрь айынан бери эч нерсе өзгөрө элек. Андан бери орус күчтөрү Донбасста жана жалпы Украинада чабуулдарын улантууда. Ал эми Украина аскерлери акырындап Донбасстагы өз турумдарынан чегинип жатат. Бул операцияга чейин украиналыктардын алдында позицияларды ээлөө менен коштолгон согуш деген тандоо бар эле. Анда деле ийгиликке жетүү ыктымалдыгы аз болчу. Анткени буга чейин деле Украина согуштун огун өзгөртүү максатында ар түрдүү ыкмаларды колдонуп, адаттан тышкаркы кадамдарды таштоого аракет кылды. Менимче бул операция орус аскердик жетекчилигинин жер жерлердеги кырдаалды көзөмөлдөн чыгарышына жана өз күчтөрүн артка чегиндиришине жол ачууну көздөйт. Буга чейин деле 2023 жылга чейин Орусиядан чыгып кетип Украина тарапта согушуп жаткан орусиялык ыктыярчылар түзгөн кыймылдар Белгород облусуна кирип барууга аракет кылган. Бирок ал операция ишке ашпай калган. Украина армиясы мындай чабуулду быйыл жыл башында кайталап уюштурууга аракет кылып, бирок анда да орус күчтөрү туруштук берген. Тактап айтканда, жапырт аба соккулары менен Украин армиясынын аракеттеринин мизин кайтарган. Тескерисинче, быйыл орус армиясы Харьков облусуна жаңы багыттан кирип барып, украиналыктарга көйгөй жаратууга аракет кылды. Орусиянын чек арасы толугу менен корголбогону 2023 жылдан бери орус ыктыярчылар тобу кирип барганда эле маалым болгон. Фронт тилкесинин узундугу 1000 чакырымдан ашат. Орусияда чек арасын толук коргоого жетиштүү резерв жок. Ошондуктан Украина армиясы орус чек арасынын эң алсыз жерин тандап алды. Ал жакта бир гана мийналанган талаалар бар болчу. Аскерлер артиллерия же оор техника менен корголгон эмес. Федералдык коопсуздук кызматынын жана Росгвардиянын саналуу аскерлери гана болгон. Албетте, кесипкөй жоокерлер болбосо, коргонуучу тоскоолдуктар коюлбаса, жакшы машыгуудан өткөн. Батыш куралын көтөргөн украиналык аскерлер оңой эле кирип барышты. Украина үчүн бул татаал маселе болгон жок. Мындай операцияны жүргүзүү саясий эрктен, саясий чечимден гана суроосу болду.
Well, I think we have seen already a couple of very very
Биз Орусия Украинага кол салганы согуш талаасында буга чейин бол элек окуяга күбө болдук. Тактап айтканда, күтүүсүз окуя болду. Курскидеги орусиялык күчтөр украиндердин чабуулун күтпөгөнү айдан ачык. Мындан улам украиндер алгачкы күндөр эле чоң жылыш жасады. Генерал Сырскийдин айтымында Украин армиясы Орусиянын миңден көп чарчы чакырым аймагын өз карамагына алды. Украин күчтөрүнүн колуна өтө көп сандагы орус аскерлери туткунга түштү. Алар учкучсуз аппараттардын доорунда дагы күтүүсүз кадамга бара алышты. Бул ийгиликтүү аскердик операциянын биринчи сыры. Экинчиден, Украина согуштун жүрүшүн кандайдыр бир деңгээлде өзгөртө алды. Соңку айларда Украина коргонуп, ал эми Орусия Донбасста туруктуу ийгиликтерге жетишип жаткан. Эми андай эмес. Украина демилгени колуна алды. Албетте мунун баары орус армиясы үчүн бир катар көйгөйлөрдү жаратат. Ошондой эле Украинага, Украин армиясына дем күч берет. Бул дагы бир чоң позитивдүү окуя. Анан эми муну согуштагы стратегиялык өзгөрүү деп атоо азыр өтө эрте. Анткени орус күчтөрү контрчабуулун баштаса, анын масштабы кандай болорун азырынча билбейбиз. Донбасстын аймагындагы орус армиясынын чабуулдары токтоору же солгундай турганы да азырынча беймаалым. Менимче, азырынча бул Украина үчүн позитивдүү өнүгүү жана чоң ийгилик.
Расмий Киевтин эсебинде Украина армиясынын Курск облусуна кирип барышы орусиялыктардын согушка болгон көз карашын өзгөртүшү мүмкүн. Орусиялыктардын бул боюнча пикири кандай?
Происходит нападение со стороны Украины на Курск
облусу. Украина армиясы батыш куралынын жардамы менен Курск облусуна орустардын тарыхый жерине кирип келишти. Бул операция НАТОнун жардамы менен иштеп чыгарылган. Демек, бул Орусияга түз кол салуу. Эми украиндердин чакан диверсиялык чалгынтуун биздикилер жок кылышат. Болду.
Это какая-то невероятная тревога.
Мен бир аз тынчсызданып турам. Жээ колумдан эч нерсе келбейт. Ал жакта туугандарым бар. Чыгып кетүүдөн баш тартып жатышат. Абдан оор. Курск жүрөгүмө жакын шаар. Мен ал жактагы туугандарыма көп барчумун. Абдан жагат. Бул кырдаал абдан чоң сокку. Ал жакта эмне болуп атканын билип туруп тынч отура албайт экенсиң.
Ситуация, честно, как большой удар. Очень тяжело вести нормальную, спокойную жизнь, как бы, да, и знаю, что там происходит такое.
Мы понимали всегда, что идет специальная военная операция.
Биз атайын аскердик операция жүрүп жатканын билчүбүз. Бирок айрымдар үчүн бул жөн эле аскердик операция эмес. Бул согуш. Азыр эми эшигибиздин алдында болуп атканда, абадан коргонуунун үнү кылганда, такыр башкача сезим болот экен. Абдан тынчсызданып жаман болуп турабыз.
Систем ПВО, конечно, это уже абсолютно другие ощущения.
Наслышаны мы про Курскую область.
Курскидеги окуялар тууралуу угуп жатабыз. Тургундар үчүн сарсанаабыз. Ал жактагы кадрларды көрүү оор. Калк арасындагы дүрбөлөңдү, алардын эвакуацияланышын көрүп отуруу кыйын.
Паника у народа. Как он эвакуирует его?
Орусиялыктар мына ушундай пикирде, ал эми украиндер өзлөрү кандай ойдо?
Согуш кайда башталса, ошол жакка кайтканы жакшы болду. Бул эмне менен аяктары белгисиз. Кандай болсо да, бул согуштун аякташын тездетет.
Кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн душманды алдан тайдырып, тиешелүү кадамдарды таштоо керек. Натыйжа бар. Сезилерлик натыйжа. Душман дүйнөнү өзөктүк курал сыяктуу адамгерчиксиз чечимдери менен коркутуп келет. Биз дүйнөгө душман менен күрөшсө болорун, айтылган коркутууларды четке какса болорун көрсөттүк.
Мы лишнего не заберемо, але свое обовязково відстоїмо.
Биз ашыкча эч нерсе албайбыз, бирок сөзсүз кармап турабыз. Менимче айырбаштоо болот, балким туткундарды алмашышат. Теориялар көп, бирок мунун баары жеңиш үчүн жасалууда. Мунун баары фронттогу айрым тилкелерди жеңилдетүү үчүн жасалууда. Бул Донецк облусунда, Херсон багытында. Орусиялыктар буга реакция кылып, Донецк облусунан акырындап айрым күчтөрүн чыгарып жатышат.
Потихоньку відводят свои основные силы из Донеччины.
Ал арада орус бийлиги Украина менен чектешкен 3 облустун тургундарын таанышуу сайттарына кирбей турууну суранышты. Орусиянын ички иштер министрлиги Украина армиясы мындай түйүндөр аркылуу маалымат топтошу мүмкүн деп эсептейт. Украинанын соңку жүрүшү Москвада кандай сыпатталып жатат? Орусияда Курскидеги окуялар кандай чагылдырылууда? Деги эле Кремлдин позициясы кандай?
Что сейчас происходит на улицах Даки?
Настоящий погром, а не...
В Италии обсуждают очередную роскошную покупку читы Зеленский.
В Москве через полтора года появится кинокластер мирового...
Украина армиясы Орусиянын аймагына кирип барган маалда орус маалымат агенттиктери жана телеканалдары ушул сыяктуу темаларды чагылдырып жатышты. Көп өтпөй Орусиянын түштүк батыш чекарасында Украин күчтөрү жүздөгөн чарчы чакырымды өз карамагына алды. Украина менен чекаралаш аймактарда кырдалды. Орусиянын бийлиги жана мамлекеттик телеканалдары алгачкы күндөрү жөн гана кадыресе көрүнүш катары сыпаттап, Росгвардиянын кызматкерлери Курск, Белгород, Брянск облустарындагы тартипти сактоо боюнча чараларды көрүп атышат деген сымал билдирүүлөрдү жарыялап жатышты. Украина армиясы Курскка кирип баргандын эртеси орус президенти Владимир Путин муну масштабтуу провокация деп атады.
Акыры душмандын максаттарынын бири бул коомубузду бөлүп жарып, элди коркутуп, орус коомунун биримдигин жана ынтымагын талкалап, ички саясий кырдаалга соккуруу.
Ошол эле күндөрү расмий жыйындардын биринде Курск облусунун губернатору реалдуу сандарды атап киргенде Путин аны сүйлөттүрбөй койду.
Под контролем противника находится 28 населенных пунктов.
Это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию.
Ну, очевидно совершенно, что Кремль не устраивает эта ситуация.
Кремльге бул кырдаал жакпайт. Кремль Курскиде эмне болуп жатканы тууралуу так маалымат эл арасында жайылышын каалабайт. Ал тургай Орусиянын ири шаарларында жашап, альтернативдүү маалымат алганга мүмкүнчүлүгү барлар дагы Курск облусунда эмне болуп жатканын жакшы түшүнбөй турушат. Украина армиясы Орусиянын аймактарына реалдуу кирип барганын, айгышкан салгылаш жүрүп жатканын кабыл ала албай турушат. Орусиянын пропагандасы атайылап таратып жаткан баш аламан маалыматтардан болгону кандайдыр бир аскердик аракеттер жүрүп жатканын түшүнүүгө болот. Губернатор бул жерде так сандарды, эвакуациялангандардын саны тууралуу айтып жатпады беле.
Население, количество эвакуированных.
Айтор орус бийлиги да медиасы да элди дүрбөлөңгө чүйгөн негиз жок деп ишендирүүгө аракет кылып атат. Мындан тышкары федералдык каналдарда Курскта окуялар орусиялыктардын башын буга чейин болуп көрбөгөндөй бириктиргени тууралуу пикирлер дагы айтылып, облустун тургундарына жардам чогултулуп жатканы тууралуу сюжеттер бирин артынан бири кетип атат.
Неравнодушные жители привозят все необходимое для эвакуированных курян. Это одеяло, подушки и постельное белье.
Алгачкы күндөрү орус телеканалдары Курскта Украин армиясынын техникасы жок кылынган учурду көрсөтөт деген видеолорду жарыялашкан. Кийин иликтөөчү журналисттер ал видеолор бир канча убакыт мурда эле башка жерде тартылганын аныкташкан. Азыр дагы Орусиянын коргоо министрлиги Курскта украиндердин аскерлерин жана техникасын тынбай жок кылынганы чагылдырылат деген видеолорду байма-бай таратууда. Ошол эле маалда Кремльди колдоп келген айрым маалымат каражаттары Курскта окуяларды башынан эле активдүү чагылдырып, орус бийлигинин айрым аракеттерин сынга алып жатат. Мамлекеттик дууманын кээ бир депутаттары кырдаал тууралуу жалган маалыматтарды жайылткандарды жазалоону дагы сунуштап жиберишти.
Не надо волноваться.
Орусиялык жарандар мамлекеттик дума эс алуудан чыга электигин, президенттин маалымат катчысы эмгек өргүүсүндө экенин, ишке шашылыш кайтпаганын көрүп деле, демек эч кандай драма жок экен, тынчсыздануунун кереги жок деп жатышса керек.
Всей российской политической военной машины для населения.
Эң кызыгы орус бийлиги Курскта окуялар үчүн жооп береби, болсо кандай жооп кайтарат деген суроо көптөрдү түйшөлтүүдө. Маселен, Time журналы Киев Орусиянын буга чейин болуп көрбөгөндөй ракеталык соккусуна даярданып жатканын Украинадагы булактарына таянып жазды. Москва Курскта операцияга жооп кылып, Жогорку Раданы же башка өкмөттүк имараттарды дагы бутага алышы мүмкүндүгүн айткандар жок эмес.
Кыргызстан Орусия менен чогуу жамааттык коопсуздук келишим уюмуна же ЖККУга мүчө. Мындан тышкары бул уюмга Казакстан, Беларусь, Тажикстан, Армения да кирет. Расмий Ереван бул уюмдагы мүчөлүгүн токтотушу мүмкүндүгүн ишарат кылып келет. ЖККУнун уставында уюмдун бир мүчөсүнө кол салуу бардык мүчөлөрүнө кол салуу катары саналары көрсөтүлгөн. Москва дал ушул уюмдун мүчөлөрүнөн жардам сурашы мүмкүнбү?
Есть 7-я статья устава ДКБ.
Уюмдун уставынын 7-чи беренесинде жамааттык коргоону боюнча көрсөтүлгөн. Чынында жамааттык коопсуздук келишим уюму аскердик эмес, көбүрөөк саясий уюм десек болот. Путин башында муну Орусиянын геосаясий таасирин чыңдоонун куралы катары караган. Көп жылдар Кремль ЖККУдагы өзүнүн ролун уюмдагы коопсуздук боюнча негизги провайдер катары даңазалап келди. Эгерде Курскидеги украин аскерлеринин чабуулу Путинди жаакка чапкандай кылса, жеке куну чакыруу экинчи ирет жаакка чабуу болот. Анткени жогорудагы аскердик уюм андан бетер ыдырайт. 2022 жылы Орусия согушту баштап, бирок куралдуу күчтөрүндөгү алешемдиктер өлкөнүн аброюна ансыз да соккурду. ЖККнын башкы мүчөлөрү көрсө, өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүшүбүз керек экен же баш көнүктөштөрдү издегенибиз оң тура деп Түркия сыяктуу мамлекеттер менен кызматташып, курал жарак алууга умтула баштады. Жамааттык коопсуздук келишим уюму жарым жан уюм болуп калганын көрсөттү. Азыр ички келишпестиктер да бар экенин Армениянын мисалында көрсөк болот. Казакстан, Кыргызстан бул демилгени колдобойт. Батыш менен көпүрөнү бузгусу келбейт. Лукашенко деле азыр мурдагыдай активдүү болбой жатат. Менимче Кремльде деле бул түзүм кандай экенин жакшы түшүнүшөт. Бул уюм эми ташы жок ташпакадай эле.
Живая организация.
Украина армиясынын Курск облусуна кирип барышы абдан жашыруун жагдайда. Аргасыздан жаралган Тайман Басаван тюра болуп калды деп жазды Экономист басылмасы. Журналисттер мындай тыянакка Украина армиясынын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен сүйлөшкөн соң келишкен. Маалыматка караганда Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский өз пландары тууралуу өтө тар чөйрөгө гана бөлүшүп, стратегияны Украин президенти менен көзмө көз талкуулап турган. Күтүүсүз чабуулдан кийин эми эмне болот? Украина армиясы ал жерлерди дагы канча убакыт көзөмөлдөйт? Киев каалагандай сценарий ишке ашабы?
Укрепрайоны будут прорваны.
Эгер Донецк облусундагы украиндердин 2015 жылдан берки коргонуу тилкеси бул чабуулдун натыйжасында бузулса, саясий жактан алганда чоң маселеге айланат. Азырынча орус армиясы бул тилкеге жакындап, айыл кыштактарды, стратегиялык дөңсөлөрдү өз карамагына алууда. Балким жакынкы күндөрү айрым райондордогу тосмолорду жырып өтүү аракети жасалат. Мына ошондо принципиалдык маселе пайда болушу мүмкүн. Эгер тийиштүү деңгээлде каршылык көрсөтүлбөсө, Донецк облусундагы кырдаал Украина армиясы үчүн анчейин жакшы болбойт. Азырынча тараптар өз кадамдарын ташташты. Согуштун кийинки баскычы алардын асимметриялык аракеттерине байланыштуу болот. Ар тарап өзүн күчтүү сезген аймакта жана кандайдыр бир келечекте көрө алган багытта аракет жасашы мүмкүн.
I think if it turns out that Russia, for instance,
Эгер Орусия Украин күчтөрүн кайра артка сүрүп чыгара албаса, анда азыр Донбасс же Херсондо болуп жаткан кырдаалга биз эми Орусиянын аймагында күйөө болушубуз мүмкүн. Бул менин оюмча согуштагы стратегиялык өзгөрүү дегенди билдирип, орус күчтөрү Орусиянын аймагын да коргой албастыгын далилдейт. Мунун баары Орусияга Украин аймактарындагы чабуулдарын токтотуп, өз аймактарын кайтарып алууга болгон күчүн салууга аргасыз кылат. Ошондуктан эгер Украина азыр карамагына алган плацдармды кеңейтип гана отурбастан, аны кармап, Орусиянын чыгымы көп контрчабуулга барууга мажбурлай алса, анда бул согуштагы потенциалдуу стратегиялык жүрүш боло алат.
As I said, we don't know the end of this story. I mean, what is happening in the Kursk region?
Азырынча бир нерсе деп айтуу өтө эрте. Курск облусундагы кырдаалдын кандай аяктарын билбейбиз. Украина Орусиянын аймагындагы операция зонасын кеңейтиши мүмкүнбү? Орусиянын контрчабуулу кандай болот? Мен бул кырдаалдын маанисин арттырып же тескерисинче азайтуудан алысмын. Путин жана орус аскерлери үчүн бул каршылаш тарапты туура эмес баалоодон чыккан олуттуу жергиликтүү кризис. Менимче эртеби кечпи орус генералдары бул үчүн жоопкерчилик тартышат. Бирок азырынча орусиялыктар үчүн бул болгону фронт тилкеси жактагы жөн гана согуштук аракет болууда. Орусиялыктар украиндердин Курск облусунун борборун, Курск атомдук электр станциясын же Белгородду басып алууга жетиштүү ресурстары бар экенине ишенишпейт. Менимче украиндердин дагы бир башкы максаттарынын бири аскердик жеңилүүлөрдүн тушунда Путинде Орусиядагы элита жана калк арасында нааразылык жараткандай артка кайтарылгыс чечимдерди кабыл алууга түртүү.
Ал арада орус армиясы Украинанын аймактарын тынымсыз абадан соккуруп жатканы, карапайым тургундар арасындагы жоготуулар тууралуу кабарлар дагы эле бар. Орусиянын коргоо министрлиги соңку күндөрү орус күчтөрү Украинадагы Нью-Йорк аттуу конушту өз карамагына алганын билдирүүдө. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Элиза Кененбаева даярдаган биз жана дүйнө программасынын видеосу YouTube-дагы Азаттык деген каналда бар, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан да табасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 23 августтагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.